Bab 10. Para sedulurku, pamujiku kanthi tulusing atiku supaya wong-wong sebangsaku bisa kapitulungan slamet. Aku tansah ndedonga marang Gusti Allah kanggo wong-wong mau. Aku nekseni yen wong-wong kuwi padha ngabekti banget marang Gusti Allah. Nanging pangabektine ora adhedhasar kawruh sing sejati. Wong-wong mau padha ora ngerti patrape Gusti Allah nggone nunggilake manungsa karo panjenengane. Wong-wong mau padha nyoba golek dalan dhewe. Mulane padha ora gelem milih dalan peparingi Gusti Allah supaya manungsa katunggilake karo panjenengane. Sebab Sang Kristus wis netepi turet supaya saben wong sing percaya marang panjenengane ditunggilake karo Gusti Allah. Kaya sing ditulis Nabi Musa, yen wong nggone dirukunake karo Gusti Allah kuwi srana mbangun turut marang turet, unine tulisan mau mengkene. Wong sing netepi turet bakal oleh urip merga dening turet. Nanging piwulang sing mratelakake yen kita iki katunggilake karo Gusti Allah merga percaya, dawuhe mengkene. Aja mikirake sapa sing bakal munggah menyang swarga, ya kuwi supaya ngudunake Sang Kristus. Utawa sapa sing arep mudhun menyang neraka, ya kuwi supaya nggawa Sang Kristus munggah wungu saka sedo. Karpe mengkene, pangandikane Gusti Allah kuwi cedak banget karo kuwi. Ya kuwi ana ing lambemu lan ana ing sajrone atimu. Mengkono pangandika bab percaya sing padha tak wartakake. Menawa lambemu padha ngakoni yen Yesus kuwi Gusti, lan kowe percaya ing sajrone atimu yen Gusti Allah wis mungokake Gusti Yesus saka ing sedo, kowe bakal slamet. Sebab kita percaya ing sajroning ati kita. Temah kita padha karukunake karo Gusti Allah, lan kita ngakoni srana lambe kita temah kaslametake. Kitab suci nyebut, sing sapa percaya marang panjenengane ora bakal kecuan. Pangandika kuwi kanggo saben wong, sebab wong Yahudi, wong kafir, ora ana bedane. Gusti Allah kuwi mung siji, ya kuwi alae wong kabeh, sing berkahi kelawan luber marang saben wong sing nyebut panjenengane. Ayat ing kitab suci uga nyebutake mengkene, saben wong sing nyebut asmane Pangeran bakal slamet. Nanging kepriye bisane wong padha nyebut asmane Gusti Allah menawa durung padha percaya? Lan kepriye bisane padha percaya yang durung tahu padha krungu pangandikane? Lan kepriye nggone padha bisa krungu pangandikane yang pangandika mau ora diwartakake? Lan kepriye nggone diwartakake yang ora ana sing diutus martakake? Pangandikane kitab suci mengkene, ibo becike wong sing padha teko nggawa pawarta becik. Nanging ora kabeh wong padha gelem nampa pawarta becik mau. Nabi Yesaya dhewe ngandika, "Duh Pangeran, sinten ingkang badhe pitados dhateng pawartos ingkang kawula wartosaken?" Dadi percaya kuwi dukule merga krungu pawarta, lan pawarta mau piwulang bab Sang Kristus. Saiki aku takon, apa wong-wong kuwi durung krungu pawarta mau? Mesthi wis, awit ana pangandika, swarane wong-wong sing nggawa pawarta kuwi sumrambah ing sajagat sarta tembunge wis tekan tapel watese bumi. Aku takon meneh, apa wong Israel padha ora ngerti Nabi Musa sing bakal mangsuli dhisik dhewe mengkene? Gusti Allah ngandika, aku bakal ndadekake kuwe meri karo umat sing satemene ora kena diarani umat, lan aku bakal gawe nepsumu marang bangsa sing bodho. Nabi Yesaya luwih kendel nalika ngandika, Gusti Allah ngandika, aku ditemokake dening wong-wong sing padha ora goleki aku. Aku ngetingal marang wong-wong sing ora nakokake aku. Nanging tumraping bangsa Israel, Nabi Yesaya ngandika, pangandikane Gusti Allah, sedina muput nggon kumulung ataku marang bangsa sing bangkang lan madoni kuwi.